Niin, hyvät Radio Dayn kuuntelijat, täällä vielä äänessä siis Teemu Laisola, vieraana teologiatohtori, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Auvinen. Mä nyt vielä vähän tuosta jatkan, mistä äsken puhuttiin vielä, ja kuitenkin niin kuin kysyn, että etkö sä näe tavallaan sitä ristiriitaa, että sä oot kirkossa, mutta et halua noudattaa kirkon sääntöjä. Ja mä jatkan vielä sen, että mä ymmärrän sen, että silloin 80-luvulla tuli ponsi, mutta sitten toisaalta jos nyt ajatellaan, että 2006 piispain kokous on tehnyt paperin, riippumatta siitä, mitä mieltä siitä ollaan. Sehän on kuitenkin ikään kuin piispain kokouksen paperi. Voisiko sitä ajatella, että näin se nyt vaan historiassakin on mennyt, että oppi muuttuu ja monet asiat kirkossa muuttuu, vaikka me jotenkin ajattelemme, että ne eivät muutu. Siis kyllähän kirkolliskokous voi vaikka päättää 3/4 määrä enemmistöllä, että jatkossa Jumala on neliyhteinen. Ja sitten kysymys on, että ketkä siihen sitoutuu.
No joo, siis eihän tämä mikään yksinkertainen tilanne ole, ja mä ymmärrän niitä, jotka ovat tehneet sen johtopäätöksen, että ovat sitten lähteneet kirkon ulkopuolelle ja perustaneet omia kirkkoja tai kirkon tapaisia rakennelmia, mitä ne sitten ovatkaan nimeltään. Mutta kuitenkin mä vielä ajattelen sitä, ensinnäkin sanoit, että opit muuttuu, niin nimenomaan tässäkin kysymyksessä on mielenkiintoista se, että koko aika on korostettu, että tämä naispappeuskysymys ei ole opillinen kysymys. Oppi ei ole muuttunut, sitä korostetaan. Ja sitä on tietysti pakko korostaa, koska itse asiassa se teologinen rakennelma tai teologinen malli, jolla naispappeuskysymys vietiin läpi, oli nimenomaan se, että tämä papin sukupuoli ei kuulu oppiin, vaan se kuuluu tähän rakkauden koriin. Ja sen tähden se ei voi olla opillinen kysymys. Ja sen tähden myöskään tämmöinen konservatiivinen kanta ei voi olla väärää oppia. Sitten vielä semmoinen tärkeä peruste, miksi ajattelen, että kuitenkin meillä on oikeus toimia tässä kirkossa, on se, että yhä edelleen Suomen evut-kirkon oppiperusta ja koko toiminnan perusta on määritelty, että se on Pyhässä Raamatussa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Ja siihen on helppo yhtyä. Ja jotenkin mä katson, että nimenomaan tässä kysymyksessä niin kirkkolaki on vähän epäjohdonmukainen. Eli tämä kysymys virasta ei ole ratkaistu sen perustan mukaisesti, eli Raamatun ja tunnustuksen mukaisesti.
Mutta eikö se edellytä, siis Raamattu ja tunnustushan edellyttää vääjäämättä tulkintaa, muuten meille ei tarvittaisi kirkolliskokousta, eikä kirkkolaki, eikä kirkkojärjestystä varmaan ollenkaan, vaan todettaisiin vaan, että mennään Raamatun tunnustuksen mukaisesti. Mitä sä ajattelet, että mikä se niin kuin tavallaan kirkolliskokouksen merkitys sitten on?
Niin, no mä ajattelen, että kyllä kirkolliskokous yleensäkin opillisissa kysymyksissä, niin mun on aika vaikea ajatella, niin kuin äsken viittasit, että nyt yhtäkkiä kirkko päättäisi, että me uskomme neliyhteiseen Jumalaan. Sillä on oikeus päättää se, mutta ei se sen jälkeen enää olisi kristillinen kirkko, koska ei sellaista tulkintaa voi tehdä.
Hallinnollisesti se sitä kyllä olisi.
No hallinnollisesti.
Sen jälkeen ne, jotka uskoo kolmiyhteisen Jumalaa, tuomittaisi harhaoppisina.
Se on ihan totta. Mutta ainakin sen jälkeen olisi helppo sanoa, että nyt ainakin kirkkolaki on ristirissä itsensä kanssa. Mm. Että siis ajatus siis siitä, että kaikki on vain tulkintaa, tämmöinen postmoderni ajatus, niin totta kai on asioita, mitä tulkitaan, mutta ei ne tulkinnan rajoja voi venyttää ihan mahdottomasti. On asioita, mitkä ei ole tulkinnanvaraisia.
Puhutaan kohta vielä, jotenkin yritetään miettiä ratkaisuja täysin mahdottomiin kysymyksiin, mutta sä vielä viittasit tuohon, että jotkut, että ymmärrät senkin, että jotkut lähtevät kirkosta pois ja perustavat omia porukoita tai kirkkoja tai kirkkokuntia tai miksi niitä nyt sitten sanotaan. Mun mielestä ja mun sympatia tavallaan herätysliikejohtajia kohtaan liittyy juuri tähän, koska mä ymmärrän hirvittävän hyvin sen, että varmaan omissa porukoissakin paine joskus saattaa olla aika iso, että minkä takia jos tuntuu siltä, että meitä potkitaan päähän koko ajan, mitään hyvää ei tapahdu, niin miksi me vielä olemme ikään kuin tässä mukana. Ja sitten siellä seireenit kuiskuttelevat korvaan siellä puhdasoppisten puolella ja sanovat, että täällä evankeliumia saarnataan kirkkaasti ja hommat on selkeitä. Juuri tämän takia mä taas ajattelen, että jotenkin täytyisi auttaa herätysliikejohtajien ikään kuin siinä tilanteessa. Se on vaikea se tilanne. Ja mun mielestä on tärkeää, että kirkko ei hajoa ja ikään kuin repeä. Et sinällänsä mun mielestä se on hyvä juttu. Sä tietenkään nyt niin kuin sun nykyisen virkasi puolesta, et voi mitään hirveän pahaa sanoa lähetyshiippakunnasta, mutta sano nyt vähän pahaa kuitenkin.
Ei siis, mä en halua sanoa mitään pahaa, niin kuin mä sanoin, että mä ymmärrän.
Sano nyt vähän pahaa, kun ne on kuitenkin jättänyt meidän kirkon.
Niin, mutta siis mä ymmärrän siis sen tilanteen, että heidän näkökulmastaan, että kun kerran ei tilaa löydy eikä sitä anneta, niin silloin yksi ratkaisu on etsiä se tila sitten ulkopuolelle. Mutta sitten tosiaan, niin kuin puhut herätysliikejärjestöistä, jotka on kirkon sisällä, niin siellä on kuitenkin niin vahvasti sitten se ajatus, että tämä on kuitenkin rakas kirkko, jota halutaan olla rakentamassa. Ja siinä on paljon sellaista hyvää, jota halutaan vahvistaa ja jonka kanssa tehdä yhteistyötä ja jatkaa sitä elämää.
Kehu nyt 3-4, mikä kirkossa on oikein hyvää?
Mikä kirkossa on oikein
niin,
hyvää?
Niin, kehu nyt
Meillähän on siis paljon siis hyviä seurakuntia, joissa hyvin, hyvin niin kuin, hienosti nähdään kirkon perustehtävä ja julistaa evankeliumia.
Tuleeko Helsingistä mitään esimerkiksi koolla alkavaa mieleen?
No, onko täällä joku koolla alkava seurakunta Helsingissä? Mä olen turkulainen, mä en tunne näitä Helsingin seurakuntia. Joo. Mut on joku Kallion seurakunta tosiaan, joka haluaa antaa tilaa sitten myöskin tällaiselle, joka on hirveän hienoa. Niin kuin, on sitä ilmapiiriä, että niin kuin äsken sanoit aika hienosti, että sitä ilmapiiriä, että halutaan antaa tilaa. Halutaan antaa toimintamahdollisuuksia. Ja nyt tämä on semmoinen ihan mututuntuma ihan viimeiseltä sanotaan nyt parilta vuodelta. Mä oon ymmärtänyt, että jossain määrin siis semmoinen ilmapiiri, jossa halutaan antaa tilaa, niin se on lisääntynyt. En tiedä, onko välttämättä Helsingissä, mutta että ajatellen koko Suomea ja koko Suomen kirkkoa, niin on semmoisia positiivisia viestejä siitä, että ymmärrät herätysliikkeiden työn tärkeys ja halutaan antaa heille tilaa ja mahdollisuuksia toimia.
Mitä sitten, jos ajatellaan toistepäin? Näkisit sä mahdollisena sitä, että mitä jos niin kuin sitten herätysliikkeet rupeaisi antaa vähän tilaa. Mitä jos tätä asetelmaa muuttaisikin ja ajattelisi, olisiko jotain ikään kuin myönnytyksiä. Koska mä mietin esimerkiksi tätä kysymystä, että minkä takia niin kuin lestadiolaisille tämä esimerkiksi ei oikein ollut niin kuin kunnolla ongelma, koska heillä on pikkusen niin kuin tavallaan omat jutut, mutta eihän he näistä niin kuin ole vastaavalla suhteella niin kuin tehnyt
no
ongelmia.
Ei, mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, nyt tietysti puhun vähän vierasta alueesta, mutta ymmärtää, että vanhollislestadiolaisille, niin kuin heillähän kirkko edustaa vain maallista regimenttiä, niin ei se ole heille mitenkään ei ole mikään kysymys. Että tämän kirkon papit on heille vain niin kuin maallisia viranhaltijoita, mutta sitten taas muun herätysliikkeellä ei ole tämmöistä näkökulmaa, niin silloin se tulee niin jotenkin, se tulee niin iholle se kysymys ihan eri tavalla.
Mutta miten jos mä esitän tämmöisen niin tyhmän, oikein niin tosi tyhmän ja yksinkertaisen kysymyksen, että no mitä jos Ville Auvinen omassa päässään ja vielä kaikille niin kanssa ajattelijoillekin onnistuisi evankelioimaan tämmöisen ajatuksen, että eikö tuosta voisi ottaa vähän mallia, että tietyt papit on se nyt sitten opin perusteella tai jollain muulla perusteella ajateltaisiin, että tämä nyt ehkä sitten menee siihen yleisen pappeuden piiriin tai
kyse ei ole yleisestä pappeudesta siinä.
Tai maallisen regimentin piiriin.
Siis esitätkö toivomuksen, että alkaisin ajaa sitä linjaa, että muutkin herätysliikkeet alkaisivat ajatella, että nämä herätysliikkeen ulkopuolella olevat eivät ole lainkaan Jumalan lapsia. Koska sehän on se lestadiolainen, siis kun se äärimmilleen viedään.
Joo,
mä luulen, että siis se olisi aika.
Näin en ajattele, enkä ajattele, en sen ajattele niin kuin pelastuskysymyksenä tätä näin, mutta ajattelen tavallaan sitä, että voisitko keksiä mallin, missä kysymys ei enää olisikaan siitä, että herätysliikkeelle täytyy ikään kuin antaa tilaa tai löytää jotain toimintamahdollisuuksia, vai sitten löytyisikin joku malli, jossa ikään kuin tämä virkakysymys voisi ratketa jollain toisella tavalla. Siis sillä tavalla, että todettaisiin, että yhteistyötä tehdään tai työjärjestelyjä ei vaadita, mutta sitten ikään kuin omassa päässä ajatellaan sitten jotain muuta.
Siis jos tarkoitat sitä, että herätysliikkeet voisivat luopua siitä linjastaan, että ei tehdä alttariyhteistyötä.
Niin, miksi se raja menee siinä? Koska se kuitenkin sä syöt tuota naispuolisten pappien kanssa, kutsut heitä kollegaksi ja tykkäätkin niistä ainakin jossain määrin. Ne tykkää susta tai ainakin näin tuota olemme nyt näin olemme kuulleet. Niin miksei sitä voisi niinku ajatella sitten, että okei, että mä nyt ajattelen päässäni, koska se ei harhaoppi ole, mutta nyt voidaan niin, hommia tehdä.
No se ensinnäkin siis se, että ihan semmoinen perusajatus, että se, miten minä asioista uskon, niin kyllä se on jotain semmoista, minkä täytyy näkyä käytännössä. Siis sellainen usko, joka on vain pään sisällä, mutta sitten ikään kuin toimintaan vastoin se, niin se ei ole enää rehellistä.
Niin.
Ja se, että miksi se nyt on se raja nimenomaan alttariyhteistyössä tai jumalallisyhteistyössä.
Niin tämä on se kyllä, miksi se menee siinä.
Niin sitä silloin aikoinaan, olisiko ollut 87 muistaakseni, niin aika isollakin joukolla sitten pohdittiin näissä konservatiivipiireissä, joista nimeä käytetään, että miten nyt tästä eteenpäin mennään. Ja silloin yhdessä tehtiin sellainen ajo-ohje, että nimenomaan jumalanpalvelusyhteistyö on se, jossa me tavallaan niin osoitamme sitä, mikä on se meidän näkemyksemme. Ja sitten jollain voi olla henkilökohtaisesti vielä tiukempi niin. Linja, että ei ole missään hengellisessä yhteydessä, ei ole missään hartaustilanteessa. Joku voi olla niin tiukka linja, ettei edes missään työntekijäkokouksessa. Mutta se todettiin, että no, jokainen saa tietysti siinä sitten henkilökohtaisesti, mutta että yhteinen linja haluttiin silloin sopia.
Mutta tämä on nyt mun rukouspyyntöni ja toiveeni, että mitä jos tätä ajo-ohjetta arvioitaisiin uudestaan? Koska mä oon kuullut jotenkin kuitenkin tällaisia huhuja, että loppujen lopuksi olisi ollut aika pieni se ydinryhmä, joka tavallaan sitä esitystä on ikään kuin tämän tyyppisen ajo-ohjeen suhteen tehnyt. Onko nyt niin, että tavallaan se, että miksi se raja on vedetty just tohon, joka tavallaan näitä ongelmia aiheuttaa, niin onko se kuitenkin nyt sitten muutamien ihmisten tavallaan?
No sanotaan, että kyllä siinä oli siis isompi joukko tekemässä sitä. Mä itsekin olin mukana silloin ja ymmärtääkseni se edusti hyvin suuren joukon sekä teologien että maallikkojen näkemystä. Ja onhan se siis nähty käytännössä, että siellä missä sitten jotkut maallikot kokee, että nyt tässä jo sitten ruvetaan tekemään yhteistyötä, niin he äänestää jaloillaan ja menee sitten vaikka Luther-säätiöön tai näin. Että ei tilanteet ole siitä muuttunut. Ja mä ajattelin, että jos se jumalanpalvelus ei ole se paikka, missä osoitetaan, niin mikä se sitten ei ole enää mitään. On tavallaan ikään kuin kuitenkin minimi eräällä tavalla.
Tämä on kiinnostava kysymys. Niin. Tämä on kiinnostava kysymys. Joka tapauksessa mä ajattelen, että jokaisen kristityn tehtävä on niin kuin rakastaa kirkkoa ja yrittää toimia sen parhaaksi. Ja ajattelen sinällänsä, että mun mielestä on tärkeää, että myös herätysliikejohtajien ja herätysliikeväen tilanne nähdään rehellisesti ja rakkaudellisesti ja yritetään nähdä myös ne haasteet. Ja toisaalta niin nyt mä oon tämän ikään kuin rukoukseni asettanut, että katsotaan mitä tapahtuu, mutta Ville, paljon voimia varjelusta ja ennen kaikkea nyt siunasta, sä oot opista päättämässä myös sitten.
Niin, kiitos. Joo, en tiedä, tuleeko isoja opillisia kysymyksiä seuraavaan kirkoskokoukseen, mutta ainakin tämmöisiä eettisiä todennäköisesti tulee.
Taitaa tulla. Teologian tohtori, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Auvinen. Tässä ohjelmassa on myös usein esitetty loppukysymys. Ja se kysymys on se, että mitäs jos luterilaisella kirkolla olisikin paavi ja siis meillä ei olisi Turun ja koko Suomen arkkipiispa, vaan meillä olisi Turun ja koko Suomen paavi, ja se vielä sattuisi olemaan Ville Auvinen, niin mitäs paavi, Suomen ja Turun paavi Ville Auvinen päättäisi, jos yhden asian saisi päättää?
Tämä nyt tuli aika äkkiä. Tämä on niin imaginaarinen tilanne, että en ole koskaan miettinyt. Mutta jos ajattelen, jos nyt tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, saisin ikään kuin esittää sen toivomuksen ja vaikka sitten ikään päättää, että näin tehdään, niin se olisi se, että ne tällä hetkellä eri herätysliikkeiden piirissä ja muutenkin toimivat tämmöiset, puhutaan jumalanpalvelusyhteisöistä, ne hyväksyttäisiin ihan virallisiksi Suomen Evlut-kirkon seurakunniksi näiden tämmöisten paikallisseurakuntien rinnalle, niin että ihminen voisi halutessaan kuulua sellaiseen jumalanpalvelusyhteisöön, siis seurakunta, jossa oikeasti myöskin käy aktiivisesti, ja sitten näihin tämän tyyppisiin henkilöseurakuntiin sitten piispat suostuisivat vihkimään sellaisen papin, jonka se seurakunta haluaa.
Tässä me olemme kuulleet siis uuden seurakuntamallin, jonka paavi on päättänyt. Kiitoksia tästä keskustelusta ja nyt toivotamme kaikille kuulijoille voimia ja varjelusta viikon loppuun.
Kiitoksia. Sitä samaa toivotan myöskin minä.